Ilona VOA Lingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Tumbeli bino mpoko elamu mpe boye bulamu na bino bonso na linaka na biso sango mokilelo sango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko minangonga ya 12h awa na Washington DC, 19h na Goma mpe na ngambo iso ya Ekolo Congo Démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda. Lionel Gahima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokilelo, epe sameli bino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino opoko ya lelo. Masasi ma betaki butu ya lobi kino lelo mokolo ma musala moko na ngumba Butembo na Nord Kivu, basimba minduki babisika biye babomi soda moko ya mampinga ma Ekolo Congo Démocratique.
Bakati mutu ya soda moko batye na njete wana molobi ya moto nena kantangu basoda bako reagir sekijemkwe eke reaktion soda za ndengene.
Na ngumba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunya, bakumbi mituka basakoli ete bazali konyokwama na kufuta ka ba taxi ya ndenge na ndenge na ba service ebele ya leta.
Ezali pasi koyoka ndenge batambusa mutuka tukutuku na balabala ya RNV7 bazo nyokwama kofuta ba mbongo ebele na balabala zokande sécurité ezape na balabala te.
Toko suki sabongo banaka mabiso ma mpoko ya lelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mangonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa melibiso na Edi Isango.
Mokonzi ya Ekolo Kenya William Ruto uyu azali na mobimbo na Ekolo Congo Démocratique uto tongo ya lelo atsakoli ete mampingama etuka ya bikolo bya Afrika ya STCAE maye mazali kokoma mwabele ma Ekolo Congo Démocratique mazali na itinda ya kozungisa kimya na makasi pe kotinda basimba minduki pe batombuki kokitisa manduki na bango. William Ruto akutanaki yambo na masulu na President Félix Tshisekedi ya RDC. Kenya esengeli kotinda basoda koleka kama Libwa na misala mia CAE pe ndambo na kati na bango basili kokoma na engumba Goma oetuka ya Nord Kivu. Félix Tshisekedi na William Ruto bayokani kokulisa boyokani kati na bikolo bya bango mibale na maimatali nkita pe bukingi. Simona kupe mamoke o mokolo mwamposo moliki bitumba bizungili lisusu makasi lubiluliki pene na kilometre tukumi bale na engumba Goma pene na mboka Kibumba. Mposo moliki bakonzi baike basinga kibo kitisi manduki pe bupe misi bitumba pona koluka kimya na amunili ya Ekolo Congo Démocratique. Na Afrique du Sud to na Afrika ya ngele mokonzi ya kala ya Ekolo Eye Jacob Zuma oyo akatela maka boloko ya sanza zumi na mitano mubu muliki po na kuboya koyanula na mituna mia bazuzi pe atika maka kaka sanza mibale sima po na bokonongono bwanzo tuwaye esengili azonga bongo lisusu na boloko po na kosilisa etumbu na ye sakuli bazuzi ba Ekolo Eye. Jacob Zuma oyo azali lelo na mibutu tuku mwambe afunda makapu na maimatali kanyaka. Bokanga mibwaye bokoti saki mubulu makasi na mboka mubumu leki pe batukuleka kama misatu na ndambo bakufaka na mubulu mwango. Mapo na mimasali maki lobilo leki na Ekolo Guinea Equatoriale po na kupona mokambi ya sika ya Ekolo Eye pe ba kilimi beko ba Ekolo Eye. Teodoro Obiangwema wea umela na kiti ya bokonzi koleka omolongo azalaki pe na mapo na mimaye po na kuluka kotikala na bokonzi mbala ya motoba. Na mapo na mimaleki Teodoro Obiangwema po na makakaka na koleka 93% tope na bilembo koleka tukulibwa na misa tope parti politiki na ye PDG Parti Démocratique de Guinée Équatoriale ezali na bibonga tukulibwa na libwa na mabonga kama maye mazali zali nanda kwa bokeli mibeko ya Ekolo Eye. Bilembo bya mapona mimaye bisengili kosakolama lelo. Milulu mia bokutani mia francophonie mabikolo tuku mwambe na mwambe biye bilobaka lokota la français omolongo mikangaki bikuki na yango lubiluliki na ingubajarba na Tunisie. na milulu miye Louise Mushikiwabo muye kolo Rwanda a pesa mili susu maboko po na kukamba lingomba liye po na mibu mine yili susu bo kalaka mokonzi ya lingomba liye atako ekolo Kongo Demokratike sepela kite na bopo na miboye. Ekolo Kongo Demokratike zali kufunda mama Mushikiwabo kozala ngambo moko na maimatali bo zangi boyokani kati na ekolo Kongo Demokratike pe Rwanda ekolo France nde kozwa mutu ya bokambi francophonie na mubu 2024 na Burkitani na ekolo Tunisie. Manaka ma ONU na maimatali klima COP27 masuki saki misalami ya yango pe lobi loleki na suka ya manaka maye bikolo bia molongo bitie manzaka na mukanda moye mokosala ete bikolo biye bizali na mosolo pe bizali kobebisa koleka klima bipesa mosolo na bikolo bia bobola biye bizali konyoka ma koleka pona mbongwa na eye ya klima bikolo biye biyokani pe lisusu kokitisa na lumbangu misalami ye miso mizali ko bébé sa climat. Tozongi na ikolo Kongo Demokratike na etuka ya Lualaba, société civile e sakoli ete ezali komitungisa makasi na komuna bana bake ko sala mosala na mabulu ya mabanga matalo mingi mingi na bamine ya cobalt na etuka eyi ya Lualaba. Maître Shadak Mukad Moyende mukambi ya société civile ya etuka eyi ya lobi ete mangomba maike ma société civile mazali ko sala manso pona kobunisa misala miye bana basalaka bana bake na mabulu ya mabanga matalo na etuka iyi pene ikolo mubimba.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Masasi mabeta ki butu ya lobi kino lelo mokolo mamosala moko na ngumba Butembo na etuka ya Nord Kivu. Basimba minduki ba bisika biye ba bomiso na moko ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratike pe ba mokati mutu. Bilenge nzike ya bisika biye ba kangemi lelo na tongo na baibo kengi ya etuka eye ya Nord Kivu. Tolanda bolai ya masolo maye na Erikas Mwisi.
Manso mai malekaki na seli furu na ngumba Butembo, basimba minduki baye bafunda miko za laba mai mai bakata ki soda moko mutu. Tulanda mukambi ya pulusu na ngumba Butembo, Colonel Paul Ngoma. Mukambi ya pulusu na Butembo akebisi bilenge na basimba minduki banso baye bazwami na Butembo mpenzi nganzinga. Abengi bango kuyoka mbele ya tata mokonzi wa ekolo ya kokitisa minduki. Tulanda ni su Colonel Paul Ngoma.
Ba kangi milite moko bakati ye mutu, bati mutu na ye na rond-point, wana tokanisi za signal moko ya mabe parce que banguna bandi okote la ba militaire basali bango mabe tokanisi ke ennemi ya koti deja na mboka ya Butembo isengeli ba autorité bazala mayele parce que ezaka akuna te parce que ba koti pe na parti ouest place ba batungisi pe position militaire kote wana babike ezata mosusu ba maimai mais na kote na biso tosenga bakambi ya mboka basala ba enquête ba approfondir ba enquête po toyeba nani azotungisa mboka parce que chef de l'état asali appel na ye ayebisi bato to constituer ba équipe de vigilance ba équipe de vigilance soki toza ikengete ennemi epi akokote la ba stratégie na biso po déstabiliser mboka.
Société civile ongambo na yango etomboli mpe mongongo mpona vanzi ya makatiwa mokambi mulandi société civile na ngumba Butembo ezali mawa mingi toka vanzi ya makatiwa mokambi ya pulusu na Butembo ayebisi viwa Lingala ete bilenge mingi basili kokangeba na ngumba Butembo sima ya liwa lia soda ya mapinga maekolo Kongo Demokratike oyo. Erika Smwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ngumba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunia ba kumbi mituka ba sakoli ete bazali konyokwama na kufuta ka ba taxi ya ndenge na ndenge na ba service ebele ya leta. Mingi na kati na bango ba sakoli ete ndakisa ba sengeli kufuta pene na ba franc congolais nkoto kama minei kaka pona mobembo moko. Toranda Bulayi na Christina Bedito.
Kaka na iteni ya nzela Butembo Bunya, bakumbi mituka bazali kufuta na ba service ya leta, fra kongole pene koto kama minei. Tolanda litatoli ya president ya Inatra Butembo, Union Nationale des Agences de Transport, mwana mboka Jimmy, Nguluma.
Parce que la voiture consomme au moins 4 000 francs par voyage.
Mobembo na motuka eza kozwa biso bokei pe bozongi motango ya badolare kama minei. Tofutaka yango na baepekiselo nyonso tope ba barriere. Pe bapesaka biso kitasi te. Kaka bato ya taxi provinciale nde bapesaka biso mwa papier. Banda Butembo koleka Beni, Luna, te Bunia. Bosenga na biso ezali kaka bakonzi basalisa biso. Basilisa botungisi nyonso oyo ezali na balabala pona biso bakumi motuka.
Sango yango indimami pe na basali mombongo na nzela yango mama magi na tosha moko na bango
na sale la kanzela Butembo Bunya ya solo bakumbi mituka batele makabisika ebele pona kufuta na luna nde bafuta kana ba biro nyoso etia miwana leta atale la biso makambo yango
ba societe civile ya etuka Ituri batomboli mongongo makasi pona kusenga ete leta atala na bokebi penza makambo ya bunyokoli ya bakumbi mituka pe tukutuku bae bazali kosunga bayi etuka nabo salili mombongo toyo kamutali silungi na bango die donelosa
ezali pasi koyoka ndenge batambusa mutuka tukutuku na balabala ya RNV7 bazonyo kwa makobi mabunya komanda luna bunya komanda mambasa kofuta bambongo ebele na balabala zokande sekurite ezape na balabala te kofuta mbongo wana nyoso ezosala ete na zando biloko ezoko matalo mbikolo tango ya koteka biloko ba komersa bazali ko bakisa talo o ba rekipere mbongo oyo babungisaki na balabala tosengi na bakonzi ya mboka tosengi pe na mapinga bakozi ya mapinga basala makasi poete na balabala basharge mingi wana ezali kozala kolona ba transporteur ezala te parce que ezopesa talo ya biloko ezali komata na zando population bazala makokite ya kosomba biloko talo makasi
nzokande lelo na Bunya ebele ya basali mombongo mingi mingi bayi kabila nande basali te ba boutique pharmacie na bisika misusu ya bosali mombongo bikangi bikuke biango ezali po bayike kati na bango bazali konyokwa maana nzela pe misusu bazali kokufa. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito pona basango na biso eye bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC soki ezali mbala liboso zali kolanda biso yeba ete tozalaka na ndako na bino mikolo miso ko banda mokolo ya yambo kino mokolo ya mitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa pona première pona édition na biso liboso na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition na biso ya mibale kubosa na pete ete uko iko landa basa wana biso isusu na site na biso internet. Site na biso internet ya libongo www.voalingala.com. Pona ba ibazali na Facebook tuzali pena oya biso page na kombo ya page Facebook na kombo ya Voalingala. Kubosa na pete ko like yango pe ko kabula yango na baninga bayo pona kolanda basa wana biso. Lelo tuzali mokolo mwayambo to lundi bomo mesano boyebi ezali mokolo mwoye to landa kamana kababiso na kombo ya etando ya masanona edi isango epai wapi tozwaka basango ya masano ya masano ya ekolo Kongo Demokratike ya Afrika pe ya mokili mobimba tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022, Senegal indungwami lelo na Pays-Bas na match ya misato ya momekano moye mubandaki lubi na kopola ya Qatar ekolo esika Coupe du Monde yezali kobitama libungu tulu na mingete mibale libosoli ya Equateur. Classico lobi loleki na lisano ya ndembo ya championnat ya Kinshasa, ASV Club elungaki lobi DSMP 1-0 kasi match ya mondenge eye ezalaki penza te na ngala lokola milu mileki. Ba ekipi ya ekolo Kongo Demokratike ya basi lokola pia mibali e polaki lobi na Brazzaville na finale ya zone 4 ya Afrika ya volleyball. DGSP ya Kongo Brazzaville nde elongi na ngambo ya basi. Euro 2022 ya handball ya basi Norvège elongi po na mbala ya Libwa. Losa kuna bino banso pebo yibula muna etando ya masano ya lelo bozali ebele ya kolanda biso totondi bino botondi. Mondial Qatar 2022, balion ya Teranga ya Senegal, nde ba utiko beta sika na Pays-Bas, match ya misato ya Coupe du Monde, eye bandaki lobi mokolo mwaye ngana Qatar. Qatar epola ki lobi libungu tulu na mingeti mibale liboso ya Equateur. Pona mbala ya yambo na lisitwale ya Coupe du Monde, mboka e yambi mondiale e poli na bilembo biye. Tubenga kibongo, mopanzi sango ya journal en ligne, opinioninfo.cd, gratis makabi. Tolanda.
Bon, là, j'ai été un peu surpris parce que l'Équateur, déjà, en 2018, va participer à la Coupe du Monde. Quand la zone mondiale a tiré en 2022, parce qu'il prend dans ma tête, parce que ma base, c'est Qatar. Parce que Qatar, c'est une ville de gagner sur la zone à rien. Il est raté. Bon, ça, la rentrée à l'année, très bien, on a gagné le match. C'est malheureusement pour la zone. L'Équatorien, bah, le dernier match, elle est aussi de gagner pour la score de 2-0.
Mais la première fois que le pays organisateur est gagné, et pour la plutôt 2-0, hein, la histoire.
Ouais, c'est pour la première fois que je me compte parce que j'ai vraiment l'historique, moi, l'histoire, la Coupe du Monde, moi, j'ai un match de la Coupe 2-0, en tout cas, là, mais ça va être à moi que je me trompe.
Senegal est outi kobeta na Pays-Bas kasi yo moni Senegal ango ndenge nini?
Il y a grand monsieur football qui le met dans finale la Coupe du Monde dans le Bénin. Senegal tenait que Baki n'a plus la bonne équipe à deux mains. Faut pas dire mal en fait à jouer qui défie. Il a redé ta mignonne et tout donc Senegal il a qui est la même équipe. Senegal avec sa deux mains, la Senegal sans sa deux mains il a la même équipe. Et lui c'est l'Africain c'est déjà la partie que lui c'est sa deux mains elle a libéré l'équipe du Rwanda. L'absence de compter ma casse, l'histoire africaine, qui a dit que c'est déjà égal et qui peut être promis de ma casse la Coupe du Monde. Pour croire que la roue ramène la demi-finale. L'absence qui est à dire, Mané, et nous avons été majeurs. Moi, en fait, avec des spécialistes, avec des analystes, je pense que le Sénégal, nous avons encore conçu.
Majeur Bélé, basant la Sénégal, Sadio Mané, dans l'éliminatoire, basant champion d'Afrique. Avec qui mon côté, mais joueur Bélé, Sangana Kata, Sadio Madan, Zagite, Sénégal, c'est quand même qui est à ma casse.
Ouais, bah, j'ai envie de me lever, bah, traiter de Yata, bah, Zali, bah, Sarba. Mais ça dit, Mané, en tant que deuxième meilleur joueur du monde pour le moment. Donc, pour un seul mot, pour dire ma carte, parce que la Sénégal, tout est de la vérité. Si tu penses à le roi, ça dit, bon, Zali, bah, bon, joueur, bah, non, bah, oui. Bah, Koulibaly, bah, mais star, ouais, Mané, le Sénégal, il a envie de faire du Mané.
Mais on l'a dit, mais je suis à l'Afrique, hein.
Matondo mingi gratis makabi Tunisie nde ekolo ya Afrika ya mibale ekobeta lubi na Danemark na Coupe du Monde eye. Na championnat ya ligue ya Kinshasa ya lisanulia ndembo, ASV Club elunga ki lubi na stade ya martyr DSMP mungete moko na libungu tulu kasi klasiko to derby to match eye ya mondenge ezali lisusu penza te na ngala lokola ezalaki kala. Pona nini yango tulanda sango na Valdo Yambayamba oyazalaki na esika yango na stade de martyr.
Na bambule eleki, vita imana ezalaka kondongo na ya maonene pe ya makasi na ingomba Kinshasa. Kasi lelo kondongo na ena ebungi sangala na yango nyonso. Nini ndeye esala ete ngala esila po ata kondongo na mokulu ya yenga. Vipanda ya masano ya marti eyambaki bato moke ngamo mosusu balobi motuya kokota stade eleki ebele.
Konjortse yambo ka izabiente. 3000 francs wana na bafami mosusu eza ebele. En plus le football congolais ne fait plus rêver.
Epai mosusu balobi lisusu ete basani penja ya solo. Solo bazali lisusu te ata na vita tope na imana
to bana ko beta derby ezala vita ezala imana to saki na bastar o to bana ko yela to yebi keno to na okende boy en tant que imanier ni mwenya zali ni mwenya ko chabi et il promet boy pe bo chebi de même que na vita o mona ke barumba salaki banimba salaki
le koma o ya otala des joueurs qui ne méritent pas vita des mp et puis ba équipe e koufa tout ça to esali penda ke fast porter ba ki ma stade
ko usanga kolonga vita pe lisusu bokabwani na renaissance ezali moko ya mali kambo eye ekosala ete ba supporter ya imana bayaka ko kumisa ekipe na bango te na libanda ya masano ya martyr.
Je pense que séparation ya biso arrivé à renaissance premièrement cela qui nous ba supporters biso ba kende kuna ba subatika la et deuxièmement victoire eza vraiment te devant vita soki otali banda 2009 si siko yo victoire emaneza muke devant vita c'est pour cela beaucoup de supporters ba tikala na bango atikala
na kondongo na mokolo ya nga eleki Imana apolaki lisusu mongete moko na libungu tulu. Marufu mosani ya vita nde atiaki mongete ye elongisaki ekip na ye pe epesaki esengo na mokambi Raoul Shungu.
Derby contre DSMP za ka match important. Si to biso batozo luka toza la champion ba match ya derby wana ifo ganyango. To ganye na sepeli.
Kulonga ye nde ezalaki moko ya boluki ya vita elobiki kasa.
To ganyo 1-0 za toujours 3 points objectif ya la ito zwa 3 points parce que vek le babeta toujours ti donc tout ça là c'est un moment c'est vraiment il a regagné derby
na ngambo ya imana atako ba poli mwa malonga e monana ki na libanda ya masano ya martyr ilobi René Chibangu moko ya bakambi ya imana
ka milef se beti malamu ataki na biso ezolu ka babime ezo simbate donc to kosa sur mon travail makasi photo pousser sur ataki na biso e ba ko réaliser babina au niveau ya attaque
équipe ekopola ko ndongwana na ino isilite kasi mokambi to pe president ya imana Paul Kasembele abimaki na ina stade pona supporter ya imana équipe na bango e komilengele penza malamu te
manque d'organisation lokola lelo manque d'organisation topoli na vita sa manieur équipe n'a pas joué na deuxième mi-temps derby et perdre la sens na ngo na capitale
ata ko vita ko longa lolenge ba supporter ba kolingate ki kasa à Bokeli Bangombela.
Supporters va continuer pour soutenir l'équipe chérie na Bango. Baza toujours derrière Bisso sans Bango, Bisso dozate. Donc faut bien qu'à chaque match va pousser Bisso pour que qu'on soit trois points ensemble donc. Et ça la Bisso bien.
Sengeli Bongo ko yeba ete sima ya kolonga imana vita a komi Bongo équipe ya Yambo na classement elinafu na ba points zomi na motoba top 16.
Na volleyball championnat ya zone 4 ya Afrika, Port ya Cameroun etombola kinkeni lobi na ngambo ya mibale sima na kopolisa espoir ya ekolo Congo Démocratique 7-3 na moko pe na ngambo ya basi DGSP ya Congo Brazzaville elunga ki DSMP ya ekolo Congo Démocratique 7-3 na moko nini esimba kite na ngambo ya ekolo Congo Démocratique eyano na sango eye na Valdo Yambayamba.
Ekipe ya Cameroun Port nde alongi championnat ya volleyball ya mibali ya zone 4 na Brazzaville sima ya ekolonga espoir ya Congo Démocratique qui 7-3 na moko 25-21 17-25 16-25 19-25 nini esala ki ete ekipe ya Congo Démocratique alonga final te Fedo Nembunzu mokambi tope entraîneur ya espoir nde ayano liboye
o échec wana mwa pona ngai
Ils ont dit le fait que le premier point, ils ont dit qu'on a pêché le niveau à bloc, que ça a été vraiment à bloc, donc on est basé que fonctionnait. Et puis de deux, la santé qui, en la deuxième set, une certaine fatigue dans la quatrième joueur d'Abissot. Peut-être c'était par rapport à Bess et à Régime, mais ça y m'a cassé.
Pour Mokambi Fedo, et Sengeli Nabango, Koye Kola Mingi, Maye, et Zalaki Bolembu Nabango na championnat.
Pour la Maï, personnellement, expérience, ils ont dit qu'il faut que nous travaillions bloc. Dans le volleyball masculin, à niveau africain comme à niveau mondial, nous avons la bloc qui est malade. En tout cas, quoi que vous puissiez faire, vous n'allez pas passer. Et puis, réception aussi. La réception PG a pris beaucoup de choses par la Camerounais. De toute façon, la Mamou s'est positionné dans le terrain. Et Mazali, très combattant sur le terrain, m'a dit Maba, le coup, il n'y a pas encore maté.
Nangambo Yabasi, DCMP à Congo démocratique, et Kambami, na Arsène Mutombo, à Longuité, Liboso et à DGSP à Congo Brazzaville. Bango Pe, ba Polaki, 7 Misa Tonamoko, 25-17, 24-25, 25-21, 25-13.
Ceux qui ont raté déjà base et réception, ils ont fait un peu comment un peu compliqué pour développer le jeu. Donc, Pécha qui mingi la réception, on croyait na ba libéré, na bisonde, c'est ça qui charge mingi na ba attaquant à réception. Le fait que faillir, réception est compliqué, ils ont maté, moyen de développer le jeu, ça presque batouillon, surtout dans le centre, et comment est difficile.
Kolonga ya DGSP, ils ont bongo, mbouma, ya boye kolimalamu, équipe Oyo, et longa ki bango, na mbalami balé, na championnat, et lobi mambou. Mokambito peut entraîner il y a DGSP.
Tout bolé deux matchs d'affilée dans la phase de poule. Ah bah gagner biso aller comme retour. Il fallait dans la finale jusqu'au c'est un peu qu'on revoit au Simba quitter. Na ba match mi balé wana, il fallait les locaux améliorer en gros et monter ça des différences il y a match à l'heure.
Na championnat moko DGSP na DCMP ba kutani bongo pala misato. Oyo ezali moko ya bolembu ya mabongisi ya zone 4 elobi Asen Mutombo mokambi ya DCMP.
Pas organisation koloba eza en dessous de la moyenne parce que jusqu'à ce que tu beti compétition bandit tout comme inasuka tous huit règlements où ils corrigent compétition t balobi tout beta championnat direct bogobeta aller-retour où il a totalisé bas points élevés né bas classe arrière en tête il y a championnat mais curieusement tout beti aller-retour on a gagné tous les matchs et subitement on nous dit non il y a encore un autre final où il faut s'est disputé na deuxième nabino
et Sengel Bongo koye baite la grâce ya Congo démocratique na basi inter ya Congo Brazzaville na mibali de basil saki na monongo ya misato na championnat ya volleyball ya zone 4 et Betamaki na Congo Brazzaville.
Matondo Mingi Valdo Yamba Yamba. Euro 2022 ya handball ya basi pona mbala ya Libwa Norvège et Lunga ki momekano ya handball ya basi ya Europa. Lobi finale Izraki Liboso ya Danemark pe Norvège et Lunga ki 27-25 na Ljubljana na Slovénie. Norvège et Lunga ki pe Euro ya Mobu Moleki. Na tennis, Moïse Serbi Novak Djokovic a longi pona mbala ya motoba championnat ya ba master na kolonga ka Moïse Norvège Casper Ruud 7-5 6-3 lobi mokolo moyenga na Turin na Italie. Novak Djokovic a kokanisika na elonga na Moïse Suisse Roger Federer na motango ya elonga ya momekano moye ya ba master. Etando ya masono na biso esuki awa tobo sanate mondial ezali kokoba lobi Argentine kobeta na Arabie Saoudite Danemark na Tunisie Mexico na Pologne France na Australie na Coupe du Monde eye topesi bino matondo pobolanda kibiso mingi na etando ya masono lelo pe topesi matondo mingi na Valdo Yambayamba na Gratis Makabi pona lisungi na bango na etando ya masono ya lelo matondo mingi na bino tobo sanate site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala Facebook Instagram Twitter na basusu ngai kombo na ngai Edi Sango.
Merci mingi Edi Sango po na manaka mabiso etando ya masano obolandaka mikulu miso mia yambo na VOA Lingala nde esukisi masolo mayeto bumbela kibino mokolo mwalelo tina ngonga eye tozaliko pesa bino basango na biso na maimatali masano ekipe ya Senegal les Lions de la Teranga ezali kokoba kobeta na ekipe ya Pays-Bas Kinosika ezali bongo score na bango ezali bongo 0 but partout tokokoba kopesa bino basango masano mikano eye ya mondial 2022 na edition na biso ya mibale ya Veo Lingala oyekozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville. Totoni bino botondi lokola bondaki biso soki tokomela kibino lelo ba sango na biso ya motuya ezalaki lelo na Erikas Mwisi Masasi mabetaki butu ya lobi kino lelo mokoloma mosala moko na ngumba Butembo na Nord Kivu epai wapi basimba minduki ba bisika biye ba bomi soda moko ya mampinga ma ekolo Congo demokratike pe ba mokati moto bilenge nzike bakange bilelo na tongo na bayimboka na baibo kengi ba etuka e ya Nord Kivu na ngumba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunia bakumbi mituka basakoli ete bazali konyoko mana kofuta ka ba taxi ya ndenge na ndenge na ba service ebele ya leta mingi na kati na bango basakoli ete ndakisa basengeli kufuta pene na ba franc congolais nkoto kama mine ikaka pona mobembo moko epesaki biso sango eye Christine Abedito. Tokumi na tsuka ya masona biso mokolo mwalelo tutundi bino botondi penza bisika biso bolanda kibiso soki tokomela kibino na bandako na bino ezalaki bongo na lisa lisi ya Edi Isango Lionel Gahima na PJ Elliot bazalaki bongo onzela masini merci mingi pe lisusu na Fatuma Kalala Alimasi kombo na ngai Marius Muhunga tukutana mino lisusu na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya basango na biso utikala malamu.